بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وفي هذا اللقاء نستأذن من كتابنا الذي شرعنا في شرحه منذ لقاءات، والموصول لتيسير الفقه. لماذا الاستئذان؟ لأننا على مائدة شهر رجب، وعما قريب يهل علينا هلال شعبان، والأمة المسلمة تنتظر هذا الضيف المضيف، شهر القرآن، شهر الصيام. لذا كان الاستئذان لكي نقف أمام رسالة مختصرة حول الصيام وما يتعلق به من أحكام. الرسالة التي اخترناها لكم بعنوان إيجاز البيان في أحكام رمضان. هذه الرسالة منذ عام تقريبا عقدنا بخصوصها دورة علمية في مدينة تسمى مدينة آخرن، دراء مش آخن بالخاء والنون، آخرن. وكانت الدورة في تقريبا 5 محاضرات، فكانت مضغوطة، وبعض الإخوة يومها كان أشار يا حبذا أن تشرح الرسالة بالتفصيل لأن فيها من الخير ما فيها. لذا أردت أن أبدأها معكم في هذا المسجد المبارك، مسجد بلال في مالشطة مدينة زربروكن في ألمانيا. وده اللقاء الأول بين يدي هذه الرسالة، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, Frieden und Segen sein auf den Letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir entschuldigen uns, dass wir die Vortragsreihe bezüglich des Fiqh-Unterrichts nicht fortführen, sondern eine neue Vortragsreihe beginnen. Und zwar erklären wir das Buch, das der Sheikh in den Händen hält, und zwar trägt es den Namen Ijaz al-Bayan fi Ahkam Ramadan. Das heißt, das Vorweisen der Urteile, die bezüglich des Fastenmonats Ramadan wichtig sind, sinngemäß, weil wir eben kurz davor sind, den Monat Ramadan zu empfangen. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kann ich euch sagen, dass die Rezepte إجاز البيان في أحكام رمضان. إجاز البيان أي اختصار الكلام في رسالة مختصرة حول قضية صيام رمضان وما يتعلق به من أحكام. كاتب هذه الرسالة الدكتور راشد ابن سعد حفظه الله. فتعالوا من إخوتاه لنقف أمام مقدمة هذه الرسالة في هذا اللقاء. قدم المصنف بجملة من الآثار قبل أن يشرح في المقصود، فذكر قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أفطر يوما في رمضان من غير علة لم يجزه صيام الظهر حتى يلقى الله، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا من قول ابن مسعود، فبين حرمة هذا الشهر وبين عظيم ما يترتب من ثواب للصائم، وحذر من يقصر ويفطر بغير عذر أو علة، فقال لم يجزه صيام الظهر حتى يلقى الله. إيه المعنى؟ يعني فاته يوم من رمضان فقل أن يحصل ثوابه، قل أن يحصل ثوابه بعد، خاصة من أفطره بلا علة، لمشكلة خطيرة. طبعا ليس معنى هذا أن من أفطر يوما لا يقضيه، لا، لابد أن يقضيه والتوبة تجب ما قبلها، لكن الأثر في معرض التحذير من التقصير، التحذير من التقصير. وعلى هذا ينبغي لطالب العلم أن يفهم بعض المسائل المهمة. هناك الكثير من النصوص يا إخوة بتكون في مقام الوعيد، فلا ينبغي أن تكون هذه النصوص سببا في القنوط واليأس من رحمة الله أبدا، ولكنها تحفزك على العمل وتحذرك من التقصير. فمثلا عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات، هل معنى كده أن النمام كافر؟ أبدا أبدا. الحديث في معرض الوعيد بمعنى يحذر من هذه المعصية وهي النميمة، لأن شرها كبير وخطرها مستطير، فيكفي أنها تعد نوعا من أنواع السحر. فالساحر من ضمن وظائفه أنه يفرق بين الأحبة، وكذلك النمام يفرق بين الأحبة بنقل الكلام، فهي معصية عظيمة. فعندما يقول النبي لا يدخل الجنة نمام، المعنى لا يدخل في أول الداخلين، لا يدخل في أول الداخلين، لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر، وربما لا يكون هناك أسباب ترفع عنه العقوبة لأنه في المشيئة، فإن عذبه الله عز وجل بها إذن الأمر خطير جدا. فلا بد أن تنتبه ولا بد أن ترعاوي وتبتعد عن التقصير. لذا في مثل هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود يقول في باب الوعيد، يعني بيحذرك من التقصير. أيضا ذكر المصنف هذا الأثر عن معلى ابن الفضل قال: كان السلف يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. الله أكبر، يعني العام كله رمضان بالنسبة لهم، 6 شهور يا إخوة يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان، يأتيهم رمضان، يصومون نهارا يقومون ليلة، يجتهدون في الطاعات، فإذا ما أدبر رمضان في 6 شهور الأخرى يدعون ربهم أن يتقبل منهم رمضان. شوف أدي يا جماعة التعامل مع شهر الصيام، كيف عظم السلف هذا الشهر الكريم ونحن على عتباته في هذه الأيام، فلا بد أن نحسن الاستقبال. أيضا ذكر أثر يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى قال: كان من دعائهم، أي من دعاء السلف الصالح: اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. يا الله شوف الدعوات الطيبات قد ايه يا اخوة ارتباط هؤلاء بهذا الشهر الكريم. فهل يا ترى استعديت ولا لا ايها المسلم من رمضان؟ هل بدأت الاستعداد ولا لا؟ هل بدأت الاستعداد بتوبة النصوح عليكم السلام وبعد عن التقصير ولا لا؟ هل بدأت صيام الجوارح ولا لا؟ إن قبل صيام البطن والفرج عندنا صيام الجوارح يا إخوة، عندنا صيام العين عن النظر الحرام، عندنا صيام الأذن عن سماع الحرام، عندنا صيام اللسان عن الكلام بالحرام، عندنا صيام اليد عن عدم البطش، عندنا صيام القدم ألا تسعى إلى الحرام بل تستخدم في طاعة الرحمن. يبقى لازم تعود نفسك من الآن على الصيام، صيام الجوارح، تهتم. ربما لا ندرك رمضان، يبقى أنت حققت حسن الاستقبال فتؤجر في هذه الأيام الطيبة. تبدأ تعود نفسك على النوافل، صيام الاثنين والخميس. تبدأ تجتهد في قيام الليل لأن رمضان شهر القيام. أي عمل تقبل عليه محتاج لإعداد وتجهيزات. الجماعة بتوع الرياضة لما بيجي يقبل على مباراة ولا كده بيعمل حاجة اسمها تسخينة، لازم يسخن شوية كده عشان يلين الجسم عشان يبدأ يبذل مجهود. رمضان يا إخوة محتاج لإعداد. الآن رمضان شهر القيام، حتى لا تأتي في رمضان تعمل مشكلات في المساجد وتنفخ وتتأسف وتنظر للوقت. من الآن استعد، من الآن ابدأ قيام الليل في البيت حتى لو ركعتين قبل ما تنام، وكل ليلة زود شوية لغاية ما يوصل رمضان تبقى بتصلي الثمانية، هيجي التراويح هيبقوا ثمانية. أنت معتاد واضح، فتبدأ تعود نفسك على القيام في هذه الأيام. صلة الأرحام وحسن الجوار، حاول في هذه الأيام إن كنت مقصرا كحالي إنك ترفع عن نفسك اسم التقصير وتبدأ تصل الرحم، تبدأ تحسن الجوار، تبدأ تتقن عملك بقى. واضح، تتقن عملك ولا تجعل الدنيا عذرا لك عن التخلف عن الطاعات. يجي لك رمضان تبدأ بقى الدنيا كلها تحقق فوق دماغك، عندي دراسة، عندي عمل، عندي عندي عندي، وده كله من مداخل إبليس حتى يبعدك عن الاستفادة من شهر الصيام. ده شهر في السنة، إيه يا سيدي هتعب تعب مضاعف في الشهر ده عشان أغتنم هذا الشهر، هل تراني أدركه أو لا؟ طب إن ربنا من علي وأدركت هذا العام، هل أدرك رمضان بعد رمضان أم لا؟ دي فرصة إخوة ذهبية لازم تغتنمها. فلازم يا إخوة نحاول نغلق أبواب الشيطان ونفس الاستعداد لرمضان. اللي بيقول لك مذاكرة ما تذاكر من الآن، الآن عندك شهر ونصف قبل رمضان تقريبا، طب اجتهد من الآن إنك تحصل في دراستك أضعاف عشان لما يجي رمضان تريح شوية، يبقى عندك وقت للعبادة لأنه شهر العبادة. واضح؟ عندك عمل، حاول تجتهد في عملك الآن عشان توفر وقت لرمضان. كل عمل عظيم محتاج لاستعداد. كلكم هذا الرجل لو عملك للدنيا بتعمله استعداد قوي قبلها بفترات. اي مهمة عندك دنيوية شغلات بتستعد لها. اللي عايز يشتري سيارة بيبدأ يحوش ويربط الحزام شوية عشان يوفر عشان يشتري سيارة، صح؟ ويسأل ويروح ويجي. طيب يا اخي الله يكرمك، شراء الجنة سهل ولا ايه؟ الجنة بتفتح أبوابها في رمضان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين ومرضة الجان. فلازم تستعد، لازم تستعد لاستقبال هذا الشهر العظيم، شهر القرآن. من الآن يا إخوة لازم تصطلحوا مع القرآن. كتاب الله عز وجل لازم يكون لك ورد يوم مع القرآن. لا تحرم النظر من حياته بالنظر في كلام ربه. النظر ده ليه حياة يا إخوة؟ حياته العبادة والطاعة، كما أن حياة اللسان في الذكر. اجعل لسانك رطبا من ذكر الله، ليه رطبا؟ الرطوبة يعني الحياة. النبات الرطب في حياة، لو يبس النبات جف ومات. كذلك اللسان حياة الذكر لله عز وجل، فلماذا لا تعود لسانك على الحياة الحقيقية بقراءة القرآن بذكر الله، وتحفظ حياة بصرك بالنظر للمباح الطيب وينظر في المصحف، حياة الأذن بسماع الطيب، اسمع القرآن، اسمع القرآن وأكثر من سماعه. النبي كان يقول أحب أن أسمعه من غيري، يبقى اسمع القرآن. فلازم يا إخوة نستعد لهذا الضيف رمضان. نعم.
Liebe Geschwister, zu dem Titel noch, Ijaz al-Bayan heißt Verkürzung der Darlegung oder der Offenlegung der Urteile dieses Monats. Und der Autor hat damit angefangen, Überlieferungen zu bringen, beispielsweise als allererstes über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anh, indem er sagt, wer einen Tag ohne Grund das Fasten bricht oder wer einen Tag ohne Grund nicht fastet im Monat Ramadan, dem genügt es nicht, auch wenn er das ganze Jahr fasten oder das ganze Leben fasten würde. Und dieses sind Überlieferungen, die eine Strafe versprechen, ja, Überlieferung des Wa'id. Und diese bedeuten nicht, dass man diesen nicht nachholen muss oder dass diese Pflicht entfällt, sondern man muss hier Tauba machen, Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten und diesen Tag nachholen. Und solche Überlieferungen dienen auch, liebe Geschwister, dazu, dass man Angst bekommt, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns auch im Koran, wenn solche Texte beispielsweise in der Überlieferung von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keiner wird das Paradies betreten, der ein Mannan ist. Ein Mannan ist derjenige, der Geschichten von Leuten zu Leuten überträgt, damit er zwischen diesen spaltet oder damit er Streitigkeiten zwischen diesen bringt. Und das bedeutet nicht, dass dieser nicht ins Paradies eintreten wird, sondern dass sein Eintritt verspätet wird und dass es eine sehr, sehr schlechte Eigenschaft ist, vor der gewarnt wird und vor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam warnt. Ebenfalls führte er die Überlieferung von Al-Mu'alla ibn al-Fadl, dass die Salaf gesagt haben, dass einige Salaf gesagt haben, sechs Monate, also sie baten Allah subhanahu wa ta'ala sechs Monate darum, dass sie den Monat Ramadan erreichen, und die anderen sechs Monate des Jahres baten sie Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihnen diesen Monat akzeptiert. Das heißt, sie waren ein Jahr lang damit beschäftigt, nur in Gedanken an diesen Monat, ja, dass er die sechs Monate Akzeptanz und sechs Monate, dass man ihn wieder erreicht. So sollten wir uns die Frage stellen, haben wir angefangen, uns auf das Fasten vorzubereiten? Weil das Auge hat eine Art zu fasten, das Ohr hat eine Art zu fasten, die Hände haben eine Art zu fasten und so weiter und so fort. Yani, haben wir uns daran gewöhnt, beispielsweise die Montage und die Donnerstage zu fasten? Haben wir uns daran gewöhnt, unsere Blicke zu senken? Haben wir uns daran gewöhnt, in der Nacht zu stehen und zu beten? Ja? Weil diese Sachen werden alle im Ramadan nochmal kommen. Und wenn wir uns beispielsweise vorstellen, im Sport, ja, jeder, wenn ein Fußballspieler Sport treiben will, so muss dieser erst einmal aufwärmen. Yani, was denkt man, wie es dann mit Angelegenheiten von der Akhira ist? Haben wir angefangen, unsere Familienbande zu pflegen? Vielleicht die Beziehungen zwischen den Nachbarn zu bessern? Und hier wird der Schatan ebenfalls eine Tür haben, durch die er geht. Und er wird sagen, du hast aber noch Arbeit, du hast aber noch Studium, du hast noch dies, du hast noch das. All dies sind Sachen, die der Schatan benutzt, um uns vom Fasten abzulenken. Und so sagen wir, versucht in dieser Angelegenheit beispielsweise, wenn jemand am Lernen ist, am Studieren oder sonstiges, so soll dieser versuchen, einen Vorsprung in diesem Bereich zu erlangen, so dass er in dem Monat Ramadan eine gewisse Ruhe findet. Wenn jemand beispielsweise Arbeit hat oder Urlaubstage hat, dann hebt man sich beispielsweise einige Urlaubstage für Ramadan auf. Ja, man versucht vor Ramadan Vorbereitungen zu treffen, die in dem Monat Ramadan zu einer Ruhe bringen oder zu einer Ruhe führen. Und natürlich benutzt der Schatan diese Sachen, damit man sagt, ja, werde ich jetzt meine Dunya loswerden und so weiter und so fort. Nein, aber man muss in diesem Monat einfach viel mehr tun, ja. Und das ist der Preis, den wir zahlen, um in das Paradies zu gehen. Yani, subhanallah, wir sehen, wenn jemand versucht, beispielsweise ein Auto zu kaufen, so wird seine Mahlzeit beispielsweise sehr, sehr monoton, was das Frühstück angeht, und er wird dort und dort sparen, ja, dann kauft er nicht die 10 Kilo Reistüte, sondern vielleicht die 20 Kilo Reistüte, damit man da und da spart, ja. Und das sind die Preise, die man zahlt, um einige Angelegenheiten in der Dunya zu erlangen.
10 Kilo.
لا أنا بس قلت إنه مشان يوفر يوفر بأمور الدنيا مشان يحصل المال اللي يشتري شيء آخر هو الواحد لازم يعني يشتغل أكثر عشان يحصل
أوكي بس أنا بقصد التعريض على اليمن يجري 10 كيلو يعني هو يموت 10 كيلو
Er hat gedacht, yani, dass ich das auf den Sport bezogen habe, beispielsweise 10 Kilo laufen oder sonstiges. Aber ich habe das nur als Beispiel gesagt, yani, dass man hier versucht zu sparen, ja, damit man sich große Angelegenheiten der Dunya kauft. Wie ist es dann, wenn wir uns das Paradies erkaufen yani, wollen? Da müssen wir mit den höchsten Preisen rechnen. Ja.
يقول المصنف حفظه الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله الكرام وعلى أصحابه أئمة الهدى أما بعد ما كانت شهر رمضان عظيمة في القلوب والنفوس تترقب بشوق لقدومه ترقب الحبيب إلى حبيبه ويتكلم عن أهل الإيمان في نفوس تترقب رمضان عشان حاجة تانية عشان الفساد والإفساد الآن في يعني ترسانة عالمية في بلاد الإسلام عشان تفسد على الصائمين شهر الصيام الناس ما بيناموش الليل الآن ليه؟ بيعملوا مسلسل خليع يفسد الأخلاق في رمضان أو فيلم يدعو للإباحية والعري والفساد أو أغنية أو برامج تبعد الناس عن مضمون رمضان فوالله يا إخوة وأموال تنفق أموال تنفق بشكل غريب ملايين ليه؟ عشان يبعدوك عن ربك هو ده الملخص يعني منهج الشيطان أن يبعدك عن الرحمن بكل الوسائل وكل الفنون فيستغل هؤلاء المرضى المحبين للدنيا الذين آثروا الدنيا الثانية على الآخرة الباقية من أجل لعاعة من لعاعات الدنيا فيبدأ الآن ممثلين وممثلات وراقصين وراقصات ومغنيين ومغنيات بيعملوا إيه الآن؟ أفلام، مسلسلات، برامج تدشين ليه؟ عشان يحاربوا المؤمن في رمضان ويحاربوا المؤمنة في رمضان حتى لا يدع لك فرصة أن تقبل على ربك عز وجل فأصبح رمضان عندهم رقص وعري ونجوم وغناء هو ده رمضان عند هؤلاء هذا رمضان الذي يعرفونه رمضان الشهوات مش رمضان الصيام والقيام وقراءة القرآن طب المؤمن لازم يستعد بقى لازم يستق لهذا الشهر إزاي يقبل على ربه عز وجل في هذا الشهر قالوا النفوس تترقب بشوق لقدومه ترقب الحبيب إلى حبيبه فهو موسم الخيرات والقربات هذا رمضان عند المؤمنين ليس موسم المسلسلات والأغنيات والرقصات ده موسم الطاعات والقربات ونزول الرحمات من رب السماوات جل وعلا شهر نزول الرحمات ومع هذا التلهف والترقب لقدوم موسم الخير وشهر الصبر تحتاج نفوسنا دائما إلى التذكير بأحكام هذا الشهر المبارك لاحظوا في كل عام نشرح أكثر من كتاب في فقه الصيام فأتبع علماء أنتم الآن في رمضان وأحكام رمضان ولا إيه؟ كل سنة كل سنة إيه؟ أنا أذكر تقريبا ما يقرب من حوالي 20 كتاب في الصيام الشرح خلال الفترة اللي كنت معكم فيه ما بين كتاب ورسالة، ما تركنا لكم بابا في الصيام إلا وشرحناه لكم كل سنة. فالمفترض أصبحتم علماء في أحكام الصيام، وده إيه؟ ورغم هذا الناس تحتاج إلى تذكير بعد تذكير بعد تذكير من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحسبكم منه. قال تحتاج نفوسنا دائما إلى التذكير بأحكام هذا الشهر المبارك لتقدم عليه وهي تعمل فيه وفق ما يحب الله تعالى. إذا لابد أن نقبل على هذا الشهر المبارك لكي نفعل ما يحبه من الله جل جلاله، وبما أمر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لننال من بعد ذلك الأجر والخير والزلفى إلى الله تعالى، على أمل أن نحظى بالقبول وأن ترفع أعمالنا من صيام وقيام وقراءة للقرآن واستغفار ودعاء وإنفاق يرفع إلى الله عز وجل، فنكون بذلك من السعداء. فمن أراد الخير فليحرص على قراءة ما يتعلق بهذا الشهر من أحكام. لازم تستعد بس تراجع الأحكام حتى يأتي عليك الشهر وعندك فقه كامل للأحكام على بيئة رمضان، وكلما تعلمت أحكام الصيام كلما اطمأنت نفسك وانشرح صدرك وشعرت بقيمة العلم. عندما تغلق عليك مسألة انظر إلى حيرتك وإلى سواد الدنيا حولك معضلة فكرية، وقعت في مسألة لا تعرف لها حكما، يا الله تعال بقى تعلم المسألة وانظر إلى حالك وأنت تفعل فعلا بعلم، تجد سعادة غريبة يا إخوة. العلم له لذة عجيبة، العلم حياة نور، فلابد أن تتعلم. قال لتكن له معينا وزادا لا ينضب عن طاعته لله سبحانه وتعالى، ومحققا قوله تعالى في سورة يوسف آية 108 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى على بصيرة يعني على علم، الدعوة تكون على علم، الكلام يكون بعلم، العمل يكون بعلم، العبادة تكون بعلم، حركتك تكون بعلم، حتى سكنتك تكون بعلم، إن تكلمت بعلم، إن سكت بعلم. العلم حياة. ثم قال المصنف حفظه الله أسأل الله جل قدرته أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وإن كان ثمة هفوة أو زلة فأسأل الله المغفرة والعفو، وأن ييسر لي محبا ناصحا. الله، شوف أدب العلماء، أن ييسر لي محبا ناصحا مش متسلطا ناقدا لاذعا، عايزين المحب الناصح الذي إذا وجد هفوة سطرها وجاء ناصحا مذكرا بالصواب بأدب، لا فاضحا ينشر السوء ويفرح بها ويطير بها. أهل الخير إخوة ليسوا هكذا، أهل الخير يفرحون بالخير، فإذا رأى عليك الخير فرح ونشره بين الناس، وإذا رأى عليك الشر ستره وأخذ بيدك ناصحا أمينا يريد لك الخير. هو ده السلف، قواعد مهمة قوي. فالمؤمن إذا رأى حسنة نشرها وعدها، وإذا رأى سلمة سترها وسدها. سلم يعني شر أو منقص. المنافق بقى عياذا ذكر اللهم من صفاتهم إذا رأى حسنة كتمها وإذا رأى سلمة نشرها. يفرح قوي إن يمسك عليك حاجة يا لهوي ما تخلصش يضحك أو الله وتبقى أنت بقى حديث المجالس. ولو ما فيش مجالس بيعقد هيعقد المجالس يعمل عزوم عايز يتكلم عايز هو النار يا إخوة النار عايز أهلها سبحان الله. والله يا إخوة النار تنادي على أهلها أنا بقسم بالله النار تعرف أهلها. هل من مزيد حرف أهلها؟ شوف القرآن يقول فمن زحزح يا على اللفظة في اللغة يا إخوة شو دكتور سح زح زحة شو بتطلع حرف منين؟ من أقصى الحرف. قال العلماء وكأن للنار جاذبية تجذب أصحابها بتشدهم. نعم ده حق. قالوا لأن الجزاء من جنس العمل كانت المعصية في الدنيا لها جاذبية. الغيبة حلوة قوي وانت بتسمع ولا تتكلم الهضرة الهضرة مبسوط ما جزاء من جنس العمل. كما أن للمعصية جاذبية فإن للنار جاذبية. أسأل الله السلامة يا إخوة. عرفتوا يا إخوة قضية الإيمان مش سهلة مش سهلة خالص يا إخوة. قضية الإيمان مش كلام ده الإيمان يقين مع علم تصديق كامل مش كلام مش إن أنا مؤمن وتقول للصبح يا ريتها كانت دعوة. لا 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 قل آمنت بالله ثم استقم مش قضية سهلة خالص دي قضية يقين وعلم ودراية منهج حياة. فتجد دايما كده الشهوات تجدد لأن النبي قال حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. صعب الجنة قوي لما بقول لك ما تتكلمش صعب عليك ممكن أثناء الدرس متأثر وكده وكده صح يا شيخ صوفي وتلاقي يهز دماغهم كده مش الوالي لسه ما خلصناش الدرس وقع على الباب هنا وكان قصد من الشيخ ما لسه بتكلم اهو وكان بتكلم هو حد بيك الحج برضه أنا بكلم نفسي بقول لنفسي مش كده لأن إبليس مش عايزك في الطاعة عايز يحرمك أجر ساعة جلستها في مجلس علم. تخيل عارف ليه؟ لأنه عارف إنك لو قعدت بصدق هنا هتقوم من مجلسك وقد غفر الله لك. دي مصيبة عند إبليس. إيه ده أنت هتيجي تقعد ساعة وربنا يغفر لك؟ طب أنا أعمل إيه؟ ابليس هيعمل ايه بعد كده؟ لا وتعالى حلو ايه انت نسيت ولا احنا اصحاب؟ ده احنا اصحاب يا راجل. هو الشيخ هيشترك عليا ولا ايه؟ ده الشيخ ده والله بالنسبه لابليس لابليس مفسد مش زمان قال مش فرعون كان يقول كده عن موسى؟ اعتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض. موسى مفسد عند الشياطين. طب فرعون بقى ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فيقابلك بره تعالى احنا أصحاب. إيه الشيخ هيبعدك عني ولا تعالى يا حبيبي تعالى ده كان ألطف. أقصد إن أنا إذا هو عارف إن أنا كنت بتكلم في المجلس لا ما عرفش الشيخ. الشيخ ما عرفش. الشيخ بيتكلم من منظور إيمان إنما اللي على راسه بطحة بيحسد عليه. الشيخ ما بيعرفش حاجه. الشيخ يقول قال الله قال رسوله انما انت نايم بنيل ابان حياتك كلها سودة نعمل لك ايه؟ محطاتك كتيره قوي فكل ما اجي اتكلم في موضوع هتفتكرني قصدك انت. هتفتكرني ايه؟ قصدك انت. والله
مش اللص اللي كان بيسرق الدجاجات. شعاد سيدنا سليمان كما جاء في الأثر، راجل يعني بسيط كده، كل ما يجيش الدجاجات يربيهم اللص يطلع يسرقهم. فراح يشتكي سيدنا سليمان، يعني في لص في الحي هنا كل ما يجيش الدجاجات يسرق الدجاجات. سليمان يعمل ايه؟ فجمع الناس وبدأ يعظهم. دي كلمة موعظة عادية خالص. أثناء الموعظة قال: ما بال أحدكم يسطو على سقف جاره ويسرق دجاجاته ويأتي إلى مجلسنا وريش الدجاج فوق رأسه؟ فواحد راح عمل إيديه كده هون، قال: إذا أنت اللي تعال. ففهمناها سليمان، قال له: تعال تعال أنت وهو فعلا. فدايما يقول لك العوارض بطحة وإحنا رأس كلها تعوير خالص. بطحات إيه؟ ده عملية صعبة قوي. فكل ما أجي أتكلم في موضوع هتحس إن أنا إيه؟ مقصودك أه؟ مقصودك. تغير ده، خليك كويس، خليك شاب رمضان الأول. فدايما الطاعة يا إخوة صعبة. أجي أقول لك ما تتكلمش في الحرام، صعب تنفذ ده. تخرج بره كده تلاقي لسانك عايز يفلت ابن الايه؟ طب تمسك، عايز تمسك تلاقي عينيك تغمز. برضه هتغتاب بالاشاره، مش لازم بالكلام، برضه هقول يعمل له كده. والتاني يضحك، اه خلاص انت قلت. ما هو الغيبه تستوي بالاشاره زي بالكلمه، حتى بالضحكه. يعني تنتقص من قدرك ولا نقطتين. ضحك، اه غيبه. شفت يا اخوه مرض، مرض كبير جدا. انتبه يا اخو، الله يبارك فيك، انتبه والله يرضى عليك. نحب لكم الخير والله رمضان على الابواب يا اخوه. والانسان لابد يكون حريص على اخوانه، لابد ان نغتنم هذا الشهر في هذه الايام بحسن الاستقبال عشان ربنا يرضى علينا، وربنا يكرمك ويرفع قدرك ويحفظ لك اهلك وولدك. اللي انت حزين عايز تربي اولادك صح، ان صالح انت والله تربية أولادك لصلاحك أنت، لأن الله تعالى يقول: وكان أبوهما صالحا. وثق تماما اللي انت بتعمله هتشوفه في أولادك، هتشوفه بعينك في أولادك. إذا كنت حريص على العلم والخير هتلاقي ابنك يبقى كده، وبنتك هتبقى كده. انت مقصر ومفرط هتلاقي أولادك يبقوا كده. اوعى تلوم إلا نفسك، إن الجزاء من جنس العمل. عارف ليه؟ لأنك إن كنت صالحا أصبحت من أولياء الرحمن. فهل يضيع الله وليه؟ والله أبدا. اسمع القرآن يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فقد الأولاد في الفساد ظلمة، فإن كنت وليا لله أخرجك من هذه الظلمة وربى لك ولدك. إعوجاج الزوجة ظلمة، فإن كنت وليا للرحمن أصلح الله أهلك. ضيق الرزق ظلمة، فإن كنت وليا للرحمن وسع الله لك. وقس على هذا جميع الظلمات: الشرك ظلمة، النفاق ظلمة، الغيبة ظلمة، الكذب ظلمة، النفاق ظلمة. ربنا يخرجك من كل الظلمات دي إن كنت وليا له. وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. قال: وأن ييسر لي محبا ناصحا. يبقى الناصح محب ولا مبغض؟ محب. اللي بينصح لك بيحبك، اللي بيشد عليك ويقفو عليك في هذه الحياة رحمة بك بيحبك. قال: وأن ييسر لي محبا ناصحا يبين الزلل ويسدد الخلل. الله أكبر. أين هؤلاء؟ موجودون لله الحمد لله. فإن وجدت أحدهم امسك عليه وعض عليه بالنواجذ. قال: وإلا فالتوفيق بيد الرحمن الرحيم سبحانه. هذه مقدمة المصنف حفظه الله.
Liebe Geschwister, wir beginnen mit dem Vorwort und ich habe versucht, das systematisch, also Punkt für Punkt abzuarbeiten. Die Stellung von Ramadan ist sehr hoch, sagt der Autor sinngemäß.
Nochmal, bitte.
Und der Gläubige hat eine hohe Erwartung bezüglich diesen Monat. Während andere, das ist jetzt wieder eine Anmerkung vom Sheikh, während andere in diesem Monat eine Vorbereitung machen bezüglich der Lieder, bezüglich der Programme, bezüglich der Filme, weil die Gläubigen bereiten sich, wie wir eben erwähnt haben, mit Anbetungen vor und die Leute, die die Gläubigen bekämpfen möchten, sie bereiten sich darauf vor, ja, vor allem in den islamischen Staaten ist das sehr, sehr bekannt, dass in dieser Zeit viele Serien und Filme und sonstiges produziert werden, ja, dass man ja yani, kaum hat man Iftar gemacht, anstatt in die Moschee zu gehen, schaut man zu Hause die Serie. Und yani, die Leute geben Gelder aus und führen yani, sie bekämpfen sich selbst in diese Angelegenheit, dass sie sehr viel Aufwand in diese Sachen hineinstecken. Der Autor führt fort, diese Saison ist die Saison des Guten und des Segen und vor allem der Anbetung und sie ist die Saison der Niederlassung der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Hier nochmal die Anmerkung vom Sheikh, yani jedes Mal erläutern wir irgendein Buch oder irgendein verkürztes Buch bezüglich der Urteile im Ramadan und dieses ist genau das, was ein Mu'min braucht, eine stetige Erinnerung an die Urteile, damit er nochmal die Stellung oder den Wert dieses Monats vor Augen hält. Und der Autor führt fort, so wird der Muslim oder der Mu'min erinnert, damit er so handelt, wie Allah subhanahu wa ta'ala möchte und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekommen hat und auf das, dass er darauf hoffen kann, dass er den vollen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen kann. Wer das Gute möchte, so muss derjenige die Urteile kennen, bevor der Monat eintritt. Ja? Und das ist eine sehr wichtige Sache, yani, wie stark ist beispielsweise die Dunkelheit, wenn man in eine Sache hineinfällt und man kennt das Urteil der Sache nicht. Und welche Freude verspürt ein Muslim, wenn er das Urteil davon kennt und genau danach handelt und genau sein Handeln beweisen kann, ja, mit einem Beweis. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sprich, das ist mein Weg, ich rufe dazu auf, mit Wissen, ich und diejenigen, die mir folgen. Und weiter führt der Autor fort, möge Allah subhanahu wa ta'ala annehmen und yani, wenn wir jetzt schauen, der Autor, wie sehr er bodenständig ist, er hat gesagt, möge Allah von mir annehmen, wenn ich Fehler aufweise, ja, wenn ich einen Fehler gemacht habe, so bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir vergibt und dass er mir jemanden, Liebenden ermöglicht, der mir eine Nasriha gibt. Wir ziehen hiervon den Vorzug, dass jemand, der einen Fehler findet, stets ein Liebender ist oder stets ein Liebender sein sollte. Ja? Jemand, der dir einen Nasiha gibt, der sollte jemand sein, der dich mag und der für dich das Gute möchte. Anders als bei einem Heuchler. Ja? Wenn der Heuchler einen Fehler findet, ja, so redet der, so erinnert er sich nicht an eine gute Sache, die du gemacht hast, sondern yani, prahlt mit diesem Fehler überall rum. Während ein Mu'min diesen Fehler zurückhält, ja, ihn nicht preisgibt, sondern er sucht die Person auf und gibt ihm auf beste Art und Weise diese Nasiha. Und das ist natürlich eine Sache, die in den Seelen der Menschen fest verankert ist. Yani man hat ein gewisses, yani die Leute, die fern von Allah sind, die haben eine gewisse Anziehung zu den Sünden. Yani, wie der Sheikh Hafidullah eben gesagt hat, ja, der Shaitan will nicht, dass du in dieser Sitzung bleibst und dass Allah subhanahu wa ta'ala dir alle Sünden vergibt. Ja? Denn das ist der Mu'min, wenn er in einer Ermahnungsrunde oder in einer Wissensrunde ist. Und wenn du die Tür verlässt, ja, der Schaitan denkt sich, das kann nicht wahr sein, dass dieserjenige alle Sünden vergeben bekommt. Sobald derjenige die Tür rausgeht und der Scheich hat beispielsweise darüber geredet, dass man nicht Riba machen soll und so weiter und so fort, dann sagt er direkt, über wen hat der Scheich geredet? Hat er über mich geredet? Ja? Und dann fängt man direkt an, Riba zu machen. Ja? Man hat gerade in der Ermahnungsrunde gesessen und man geht raus und fängt mit der Riba an. Weil man hat nicht die Riba mit der Zunge gemacht, ja, beispielsweise so und so. Man macht die Riba mit den Augen, ja, wie der Schir eben gezeigt hat. Man zeigt mit den Augen auf den anderen. Wenn man das nicht macht, dann lacht man. Ja. Dann lacht man über irgendeine Person, die was gemacht hat. Und dann ist man auch schon in die Riba gefallen ist. Und ja, nee, der Schir sagt hier, wir reden nur über den Iman und über Qala Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte und Qala Rasulullah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte. Wenn du dich angesprochen fühlst, ja, in dieser Angelegenheit, was ist, yani, welches Problem hat der Gelehrte hierbei, wenn das Leben von einem schwarz ist? Ja? Der Sheikh redet über Riba. Ja? Jemand macht die ganze Zeit Riba. Ah, der Sheikh redet bestimmt über mich. Nein, der Sheikh hat nicht über eine Person geredet, sondern über eine Sache. Der Sheikh sagt, man soll die Leute gut behandeln. Ja? Und derjenige ist vielleicht ein aggressiver Typ oder sonstiges. Ah, der Sheikh redet über mich. Man soll sich angesprochen fühlen, aber nicht persönlich, ja, sondern der Sheikh hier ist in einer Position, wo er die Nasiha gibt, ja, und außerdem kam hier auch die Andeutung, ja, wenn du jemanden findest, der in der Dunya hart zu dir ist, in der Nasiha, ja, so ist das jemand, der das Gute für dich will. So sollst du mit deinen Backenzähnen auf diese Person beißen, ja, nicht wörtlich gemeint, sondern, ja, nee, man soll fest an ihn halten, ja. Nicht, dass jetzt einer den Bruder beißt oder sonstiges. So finden wir, dass die Anbetung sehr, sehr schwer ist. Aber liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala gibt demjenigen, der sich bemüht, die Anbetung zu machen, nur Gutes. Ja? Wenn du rechtschaffen wirst, dann kannst du damit erwarten, dann kannst du damit rechnen, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Kinder zu Rechtschaffenden macht. Ja? Wenn du jemand bist, der an Wissen festhält und das Wissen einen hohen Wert gibt, dann sei dir sicher, dass deine Kinder genauso werden. So sagen wir, sei rechtschaffend, so werden deine Kinder ebenso rechtschaffend sein.
Er begann mit dem Musallif an Schahr Scha'ban, فيقول: شهر شعبان هو الشهر الثامن الهجري والذي يطلق شهر رمضان. سبب التسمية بشعبان قيل لتشعب أي انتشار العرب في الجاهلية في طلب المياه، يعني كان في هذا الشهر يبدأ ينتشر بحثا عن المياه، وقيل ينتشر للقتال والغزو. لماذا؟ لأن رجب شهر محرم، فكان يحرم فيه القتال، فكانوا في شهر رجب يعظمون هذا الشهر، فما فيش قتال، مجرد ما يخلص رجب الثراء تنطلق والمشكلات تبدأ والغارات قبيلة تغير على أخرى وهكذا القتال وسلب ونهب. فسمي بشعبان لتشعب العرب وانتشارهم في هذا الشهر. طبعا من الأمور المهمة أن شهر رجب لا يخص بمزيد عبادة، ليس من السنة تخصيص رجب بأمر. رجب كبقية الشهور العربية، إنما العرب كانت تعظمه في جاهليته، إنما في ظل الإسلام هو شهر محرم له منزلته، ولكن لا يخص لعبادة معينة. يعني اللي بيصوم عادي جدا كبقية الشهور العربية، الاثنين والخميس الأيام القمرية، ولا تبتدع فيه بدعة. من البدع المنتشرة في هذا الشهر إن يقول لك ليلة 27 ليلة الإسراء والمعراج، وهذا كما حقق المحققون المعراج لم تكن أصلا في رجب، لم تكن أصلا في شهر رجب. هذه واحدة. ثانيا، حتى وإن كانت، هل احتفل به النبي؟ أبدا. هل احتفل أصحاب النبي؟ أبدا. يبقى بدعة من قبل. إذا شهر رجب لا يخص بعبادة، وما يسمى بصلاة الرغائب هذا كله من الأباطيل والأكاذيب والبدع من قبل. نيجي بقى لشهر شعبان. شهر شعبان يقع فيه أحكام تتعلق به، بهذا الشهر الكريم هو الذي يصدق شهر الصيام. فمن هذه الأحكام استحباب الصيام فيه الدليل، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا متفق عليه. طبعا الرواية الأولى قيدتها الثانية وده مهم جدا في الفقه إن فكر جميع النصوص الواردة في المسألة. فعندما تقول عائشة كان يصوم شعبان كله معناه التعظيم والإكثار مش معناه الشهر كاملا لأن النبي ما صام شهرا كاملا إلا رمضان إنما غيره كان يكثر في شعبان بدليل الرواية الأخرى قالت إلا قليلا يبقى معنى كله بريد الحديث عائشة الأول معناه معظمه مش كل الشهر بمعنى أنه صامه كاملا. إذن يستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان. طيب بالنسبة لبعض النصوص اللي نهت عن الصيام بعد النصف الأول من شعبان النهي قاصر على من لم يعتد الصيام أما من كانت له عادة الصيام يواصل حتى بعد النصف الأول من شعبان ولكن النهي فقط أن يسبق رمضان بيوم أو يومين إلا لمن كان له صيام يصوم أيضا واحد عليه قضاء يقضي واحد عليه صيام سنة يصوم اثنين وخميس وافق اثنين يصوم ولا حرج في ذلك. ثانيا في مسألة النهي عن الصيام بعد النصف الأول من شعبان طبعا حتى الحديث الوارد فيها لا يصح ولكن على فرضية أن هناك نص فنقول هذا خاص بمن لم يعتد الصيام فالصيام بعد النصف من شعبان لا بأس به بل هو السنة لمن كانت له عادة. طب إيه الحكمة من صيام أكثر شعبان؟ نفس الحكمة التي ذكرتها لك في بداية الدرس الآن في أواخر رجب نستقبل شعبان رمضان على الأبواب قلت لك حاول تعد نفسك وتتهيأ لرمضان إنك تبدأ من الآن في صيام الجوارح طبت السمع طبت البصر طبت اللسان طبت النية والإرادة تصفي قلبك لإخوانك نصيحة صفوا قلوبكم قبل رمضان. أخطر حاجة إخوة على الأمة ما يضب بينها من خلافات أخطر حاجة على الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم من قبلكم البغضاء لا أقول قال هي الحالقة لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. كثير من الإخوة يقابلك كويس جدا لكن القلب مملوء هذه ليست من شيمة المؤمن أبدا لا يجبى المؤمن على هذه الصفة هذه من صفات المنافقين فرغ اللي في قلبك خذ نصيحة من أخيك اوعى تكتم فرغ ما في قلبك إن كنت أخا خذ بيد أخيك إن رأيت عليه خطأ ذكره بالله ولا تكتم مش تبقى محمل وتاخد جنب وده ياخد جنب فلما بنتفرق يفرح فينا عدونا إبليس يفرق بين الأحبة ويمزق الصف ونتشرذم وبنكون سبب في انكسار أمتنا وفي ذهاب منزلتها وفيما تتوالى عليها من نكبات وعلل. طب رمضان على الأبواب يا إخوة كن مسلما بحق فهل تراك تدرك رمضان أم لا فالآن ابدأ بالاستعداد لرمضان. فكذلك الحكمة من الإكثار من الصيام في شعبان الاستعداد لإيش؟ لرمضان عشان تتهيأ لرمضان. قال وذلك حتى يتهيأ المسلم لصيام الفريضة في رمضان ولا تستر نفسه عن الطاعات أو تنفر عنها في نهار وليلة رمضان. هل دخل الوقت؟ مازال؟ من الأحكام أيضا المتعلقة بشعبان يا إخوة النهي عن صوم آخر يوم فيه لو بيسموه العلماء يوم الشك. قال النبي عليه الصلاة والسلام
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم كما قلت لك. اللي عنده سنة الصيام يواصل ما دامت وفقت سنة، أما غيره نقول له ستوب آخر يومين ستوب بلغة الغرب خلاص توقف، فلا يشرع الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين إلا لمن اعتاد على التطوع كصيام الاثنين والخميس ووافق ذلك، أو كان عليك كفارة أو نذر أو قضاء يوم رمضان الماضي لا حرج. أيضا من الأحكام المتعلقة بشعبان الاحتياط في الصيام، لا ينبغي أن يتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين بقصد الاحتياط له، فإن صوم شهر رمضان مرتبط بالرؤية، مرتبط برؤية الهلال، لكن ما تقولش أنا بحتاط، ما فيش احتياط عندنا في الأمر ده، إن إحنا عندنا أحكام شرعية تتعلق بضوابط شرعية، رمضان مرتبط بالرؤية، ما تقولش أنا خليها في يومين احتياطا، لا، إذا كنت متعود على صيام السنة صوم ولا حرج، لكن إن رأيت فهي. طيب، فأيضا من الأحكام تخصيص ليلة النصف منه بعبادة، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خص ليلة النصف من شعبان بعبادة معينة، لذا لا يشرع تخصيصها بأي عبادة أو طعام أو ما شابه إلا ما كان من صيام للأيام البيض، للأيام القمرية 13، 14، 15 سنة، ما يجيش أخص نصف شعبان، خلاص ما في تخصيص. أخيرا ما يتعلق بأحكام شعبان، عن أبي موسى رضي الله عنه قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، يا رب سلم. شفت يا إخوة الفرص اللي بنضيعها كثيرا، بيكون بينك وبين بعض إخوانك مشاحنة، ليلة النصف من شعبان ليلة المغفرة يا إخوة، الله يغفر للعباد إلا المشرك أو مشاحن، مشاحنات والخصومات، ولو لاحظت يا إخوة والله بصدق كل مشكلاتنا على دنيا، على لعاعة من الدنيا. أذكر أن أحد مشايخنا رحمه الله قالوا أخين يا إخوة أشقاء من أم وأب كادوا أن يقتل أحدهم الآخر، ليه؟ عشان دين 3000 جنيه دنيا، أنت عشان الدنيا لا تنظر لقوة إيمانية ولا تنظر لعفو، لأن دنيا صعبة أوي يا إخوة، الدنيا صعبة أوي، ممكن عشان في العمل أخسرك عشان يورو، أخسرك عشان دنيا، ودي آفة. لازم نعالج قلوبنا، راحوا للعالم عشان يفصل بينهم، سمع للطرفين، دنيا 3000 جنيه دنيا، حقك 3000 جنيه، شوف فقه العالم يا إخوة. نظر للطالب وقال هل سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء؟ قال أعرفه، راح طالب علم بيحضر دروس عارف الحديث، قال أسألك بربك 3000 جنيه سوعة الدول كم تساوي من جناح البعوضة؟ قال لا تكمل يا شيخ جزاكم الله خيرا، عفوت يا أخي عن المال، وقام يكبر رأس أخيه. يا دي الدنيا يا إخوة لا تساوي عند الله جناح بعوضة بما فيها ومن فيها من مليارات وأموال وأراضي وضياع، بنينا الديار وجمعنا الأموال وهنتركها ونهاجر ونسيبها وتاخدنا بطنها بكرة، والله يا إخوة الأرض اللي احنا عمالين نعمر فيها دي بكرة هترميك وتاخدك في بطنها والدود يخرج منك يأكلك وتبقى سيرتك بعدك للناس. انتبه يا إخوة الله يكرمك، أخوك المسلم لحمك دمك، أخوك لحمك دمك، دنيا إيه اللي تخلينا نتفرق عن بعض ونزعل من بعض وناكل في بعض؟ دنيا إيه اللي تخلينا أحيانا أرفض شرع الله وأرفض أحكام النبوة عشان الهوى والدنيا والميل لها؟ انتبه يا إخوة الله يرضى عليكم، وصية ناصح والله يحب لكم الخير، اوعوا الدنيا تفرقكم وأن تملأ قلوبكم. لسه كنت بقول للإخوة خطبة الجمعة، المسلم بين معركتين، معركة باطنة ومعركة ظاهرة. أخطر المعركتين الباطنة، معركة الشيطان والنفس والدنيا والهوى. إذا انتصرنا بدي، عدوك الظاهر اللي بره ربنا تولاه، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقال لك في عدوك الظاهر وأعد لهم ما استطعتم من قوة، لأن النصر من عند من؟ من عند الله. المهم تنتصر في المعركة الباطنة، لو انهزمت هنا والله لن تنتصر أبدا في المعركة الظاهرة. علشان كده ظل النبي ربي 15 سنة ولم يفرض الجهاد إلا بعد 15 سنة. كانت أول معركة في العدو الظاهر إمتى؟ في العام الثاني من الهجرة، معركة بدر. يعني 15 سنة إخوة، 13 سنة في مكة وسنتين في المدينة، بيربي النبي وأصحابه على النصر في معركة الباطن، معركة الشيطان والنفس والهوى والدنيا. فلما انتصروا بدي، لما رفعت راية الجهاد يوم بدر وكان عددهم 313 أمام 1000 من المشركين بخيلهم ورجلهم وعتادهم، كان النصر للمؤمنين، كان النصر للمؤمنين، لأن الله تولى ذلك. بخلاف أحد، لما انهزموا في المعركة الباطنة صلب النصر أمام العدو الظاهر خلف أمر النبي. اتهزموا فين؟ في المعركة الباطنة، معركة النفس، معركة حب الدنيا. والقرآن هذا صراحة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عشان لعاعة الدنيا، عشان الغنيمة، سابوا جبل الرماه ونزلوا للدنيا. اللي حصل، هل انتصر على عدو ظاهر؟ أبدا، رغم أن قائد المعركة كان سيدنا النبي. لكن لما انهزمتم باطنا لابد أن تهزموا ظاهرا، فلا بد أن ننتبه يا إخوة. الله يرضى عليكم، رمضان على الأبواب، استعدوا لاستقباله. دخل الوقت، تقول كما كل مؤذن ثم يترجم ونقيم الصلاة. بارك الله فيك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
Liebe Geschwister, es gibt noch einige Anmerkungen bezüglich des Monats Schaban. Und zwar kommt dieses Wort aus dem Arabischen von Aufspaltung. Und zwar haben sich die Araber zu der Zeit gespalten, um das Wasser zu suchen, bevor Ramadan eingetroffen ist, weil es von diesen verbotenen Monaten ist. Und sie haben die Ashhur al-Hurum, also diese verbotenen Monate auch, für sie war es auch etwas Heiliges und haben in dieser Zeit keine Kriege geführt. Jedenfalls ist es nicht von der Sunna, Rajab, also diesen Monat, Rajab, in irgendeiner Ibadah zu exklusivieren. Das heißt, man macht diesen Monat nicht, man gibt ihm keine besondere Anbetung, die man nur in diesem Monat macht. So fällt man in dieser Sache nicht in irgendwelche Neuerungen in der Religion. Beispielsweise ist es nicht authentisch, dass am 27. die Nacht, also die Nachtreise bekommt, 27. vom Rajab. Und selbst wenn dieses so wäre, so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Tag nicht gefeiert. Wenn wir jetzt zu dem Monat Sha'ban kommen, so gibt es einmal die Überlieferung von Aisha radiallahu anha, wo sie sagt, in keinem Monat hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so viel gefastet wie in Ramadan. Er fastete ihn, auf Arabisch kommt jetzt dieses Wort Kamilan, das heißt komplett. Aber diese Überlieferung wird nochmal erläutert in einer anderen Überlieferung von Aisha radiallahu anha, in dem sie sagt, er fastete sallallahu alaihi wasallam den ganzen Monat außer einige Tage. Und das ist hier die Sache, die man sehr stark, an die man sehr stark erinnert, dass man in einer Angelegenheit alle Texte zusammenfasst, damit man die Angelegenheit klar vor Augen hat. Und auch das Verbot, dass man in den letzten 15 Tagen von diesem Monat nicht zu fasten hat, dieses Verbot, yani der Hadith, der diesbezüglich erwähnt wird, ist nicht authentisch überliefert, zumal ist es auch nur, dass man sagt, dass diese Leute, die nicht dran gewohnt sind, dieses zu fasten, so sagt man ihnen, dass sie dieses nicht tun sollten. Aber es gibt hier kein offenkundigen Verbot. Was ist die Weisheit dahinter, yani so viel zu fasten, einen Monat vor Ramadan? Die Weisheit dahinter ist genau die, die wir am Anfang des Vortrags erwähnt haben, dass man sich vorbereitet, sowohl mental als auch körperlich, auf das Fasten in dem Monat Ramadan, dass man diesbezüglich vorbereitet ist, dass man sein Herz vor allem reinhält, vor allem Schlechten, und dass man sein Herz vor, beispielsweise sein Herz, wenn es Hass erfüllt ist gegen einen anderen Bruder oder sonstiges, dass man dieses reinigt. Und das ist eine Krankheit unserer Umma, dass ein Bruder vielleicht Hass gegenüber seinem anderen Bruder hat, ihn aber mit einem Lächeln ins Gesicht blickt, und sobald sie sich trennen, so fängt er an, über diesen Bruder zu reden oder sonstiges, ja, und das ist nicht vom Verhalten eines Muslims. Ein Muslim sollte stets darauf achten, dass sein Herz reingehalten wird. Außerdem, die 2 Tage vor Ramadan zu fasten, dieses ist auch verboten, ja, außer in einigen Fällen, ja. Ja, beispielsweise man sagt, ja, ich faste diese 2 Tage, sicherheitshalber. Vielleicht ist ja ein Tag davon Ramadan. Dann ist das verboten. Oder beispielsweise, es ist erlaubt, wenn man beispielsweise gewohnt ist, montags und donnerstags zu fasten. Ja, wenn es dann ein Montag oder ein Donnerstag ist, dann ist es erlaubt, diese Tage zu fasten. Oder beispielsweise, man hat Tage, die man nachholen will, vom Ramadan davor oder von Jahren davor, dann ist es erlaubt. Ansonsten nichts. Ja, wie gesagt, wenn jemand sagt, ich faste sicherheitshalber einen Tag davor, damit ich sicherlich einen Tag im Ramadan habe, dieses ist verboten. Den Ramadan erreicht man nur mit der Erblickung des Mondes. Auch gibt es eine Überlieferung von Abu Musa radiallahu anh, dass Allah subhanahu wa ta'ala in der Nacht des 15. von Sha'ban auf die Herzen seiner Diener schaut, und er vergibt allen Dienern, außer die Schirk haben oder die Hass gegenüber einem anderen Bruder haben. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, wie wichtig das ist, dass man, auch wenn man gewisse Rechte gegenüber seinem Bruder hat, dass man diese manchmal fallen lässt, oder beispielsweise ein Bruder hat absichtlich etwas gemacht, dass man trotzdem diesem Bruder verzeiht. So führt der Sheikh Hafidhahullah hier ein Beispiel an von 2 Geschwistern, die auch die Durus gehört haben und so weiter und so fort, die sich einmal in einer Angelegenheit der Dunya gestritten haben. Der eine hat dem anderen 3000 Euro geschuldet, also 3000, irgendeine Geldeinheit. Und der eine hat seinen Bruder deshalb fast getötet. So haben sie gesagt, wir gehen lieber zu einem Sheikh, der richtet zwischen uns. So sagte der Sheikh demjenigen, der die 3000 Euro verlangt von seinem Bruder: Kennst du den Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahrlich, die Dunya hat nicht mal den Wert des Flügels einer Fliege. So sagte dieserjenige: O Sheikh, höre auf, und hat seinem Bruder gesagt: Ich verzeihe dir den ganzen Beitrag, und stand auf und küsste die Stirn seines Bruders. Und der Monat Ramadan, liebe Geschwister, hier sollte man stets vor Augen haben, dass man sich selbst zu bekämpfen hat. Wie der Sheikh in der Freitagspredigt erwähnt hat, der Muslim ist stets in 2 Kämpfen verwickelt. Einmal ist es der Kampf, der innere Kampf, gegen den Schaitan, gegen die Nafs, gegen die Dunya und gegen das Gelüst. Ja? Und wenn man diesen Kampf bestritten hat und wenn man diesen Kampf gewonnen hat, dann wird man auch den Kampf gegen den offenkundigen Feind gewinnen, denn der Sieg ist wahrlich nur von Allah. Und wenn man Allah subhanahu wa ta'ala in diesen Angelegenheiten, in den inneren Kampf, ja, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala in diesen Sachen gehorcht, so gibt Allah einem den Sieg. So sehen wir das genauso in der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der der erste Jihad erst nach 15 Jahren geführt worden ist, ja, nach 2 Jahren der Hijra wurde der erste Kampf gegen die Mushrikin geführt. Und in diesen 15 Jahren hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Sahaba erzogen, radhiyallahu anhum, wie sie den Kampf gegen die eigene Nafs und gegen das Gelüst und gegen den Shaitan und gegen die Nafs gegen die Dunya, wie sie diesen Kampf gewinnen. Und genauso sehen wir das in Badr. Ja? In Badr waren sie nur 313 Sahaba gegen 1000 Mushrikun und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen den Kampf, yani hat ihnen den Sieg gegeben. Wobei bei Uhud, ja, und wir wissen, dass einige Leute hier nach der Dunya getrachtet haben und sie dem Befehl des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widersprochen haben. Und da, als sie den Kampf gegen die Dunya nicht gewonnen haben in diesem Kampf, so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Verlust gegeben. Das heißt, der Verlust und der Gewinn, der kommt nur. Sagt der Sheikh Hafidhahullah nochmal hier diesbezüglich ganz wichtig, dass in einigen Sahaba ein Teil der Liebe der Dunya gefallen ist und sie deswegen von dem Berg heruntergekommen sind, ja, und aufgrund dessen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Sieg genommen. So sollten wir uns, liebe Geschwister, sehr, sehr stark darauf vorbereiten, uns diesen Monat in Gottesfurcht zu nähern und dass wir versuchen, unsere Taten, unsere Handlungen und unser Herz zu beobachten, wie wir diesen Monat willkommen heißen. Und barakallahu fikum.
Nachkommen, inshallah, al-Jum'a ba'd al-Qadima, in al-Jum'a al-Qadima, inshallah, an die Dauer al-Mia, in die Ludwigshagen, in ba'd salat al-Asr, al-Asr, al-Qadima, inshallah, al-Jum'a ba'd al-Qadima, weil al-Maghrib, al-Sabi'a. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.